Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Isan dari VOA di Washington DC. Dalam episode kali ini, kami hadirkan beragam informasi mengenai berbagai upaya untuk melestarikan bumi. Musim gugur di Amerika dikenal juga sebagai musim labu. Nah, rangkaian informasi yang kami sampaikan ini akan dibuka dengan informasi seputar perkebunan labu yang mulai beradaptasi dalam pengolahannya agar tanah lebih subur dan lebih ramah lingkungan. Setelah itu, kita lihat juga bagaimana usaha seorang perempuan Indonesia yang bersama organisasinya melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kehidupan laut dari ancaman bahaya sampah plastik yang semakin parah setiap waktunya. Dan sebagai penutup, ada informasi seputar negara bagian California yang akan melarang penjualan mobil baru berbasis bahan bakar minyak demi pelestarian bumi. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Masakan Anda berikutnya yang terbuat dari labu mungkin memiliki jejak karbon yang lebih rendah dan lebih aman bagi lingkungan. Berikut laporannya. Pai labu yang Anda buat berikutnya mungkin memiliki jejak karbon yang lebih rendah. Di sebuah perkebunan di Illinois Tengah yang memasok 85% labu kalengan dunia, para petani mengadopsi teknik regeneratif yang dirancang untuk mengurangi emisi, menarik penyerbuk alami seperti lebah dan kupu-kupu, serta meningkatkan kesehatan tanah. Upaya ini didukung oleh Libis, perusahaan makanan kaleng berusia 150 tahun yang memproses 120 ribu ton labu setiap tahunnya dari ladang di Illinois ini. Induk perusahaan Libis, perusahaan raksasa asal Swiss Nestle, adalah salah satu dari semakin banyak perusahaan makanan besar yang mendukung transisi ke pertanian regeneratif di Amerika Serikat. Pertanian regeneratif berakar pada budaya asli hingga terlihat berbeda dalam pengolahannya tergantung pada tanaman atau ternak yang dibudidayakan. Intinya adalah memastikan bahwa tanah tumbuh subur, misalnya dengan mengurangi pembajakan yang membuat serangga, karbon, dan nutrisi lain tetap berada di tanah, atau praktik lain seperti merotasi tanaman atau menggunakan lebih sedikit bahan kimia dan pupuk sintetis yang dapat menurunkan kualitas tanah dari waktu ke waktu. Namun ini juga bukan berarti pertanian organik yang memiliki peraturan dan sertifikasi yang lebih ketat, meskipun banyak praktik serupa yang dilakukan. Dan lebih banyak pertanian berkelanjutan yang berupaya mempertahankan tanah pada tingkat saat ini, kata Rachel Mullin, seorang spesialis lingkungan di Nestle.
Again, sustainable is the same thing as regenerative, just taking a step further. How can we build back some things we may have already lost in some previous practices?
Bagaimana kita dapat membangun kembali beberapa hal yang mungkin telah hilang dalam beberapa praktik sebelumnya, tanya Rachel. Libis memulai program pertanian regeneratifnya pada tahun 2021 dengan 38 perkebunan di Illinois yang menanam labu di lahan seluas 6.000 hektar. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk meraih tujuan Nestle yang lebih besar. Pada tahun 2019, perusahaan General Mills menentukan tujuan untuk mengadopsi praktik regeneratif pada 1 juta hektar lahan pertanian pada tahun 2030. Sejauh ini, perusahaan mengatakan 225 ribu hektar telah terdaftar dalam programnya, termasuk membayar petani untuk kredit yang mereka peroleh ketika mereka meningkatkan karbon tanah atau meningkatkan kualitas air. Tahun lalu, PepsiCo menetapkan tujuan untuk mengubah 7 juta hektar lahan pertanian menjadi pertanian regeneratif pada tahun 2030. Dan Walmart telah mengatakan akan secara langsung mendukung 30 ribu petani di bagian tengah utara Amerika dalam masa transisi ke pertanian regeneratif pada tahun 2030. Hingga kini tidak ada yang melacak jumlah pertanian di Amerika Serikat yang menggunakan teknik pertanian regeneratif. Tetapi pertanian dengan teknik ini sudah tersebar luas. Bill Sass yang menanam labu untuk Libis di Illinois telah bertani selama 47 tahun. Dia bergabung dengan program pertanian regeneratif pada tahun 2021 dan sekarang bekerja dengan ilmuwan dari Nestle dan Eco Practices, sebuah perusahaan konsultan lingkungan untuk menguji tanahnya dan mencoba metode baru. Bill Sass biasa membajak 200 hektar lahan labunya, menyapunya dengan mesin penggarap, menggunakan bahan kimia, membajaknya lagi, dan kemudian menanamnya. Kini dia mengerjakan tanahnya hanya sekali sebelum menanam. Ini membuat tanah dapat menyimpan karbon dan nutrisi lain dan membuatnya kurang rentan terhadap erosi angin.
Well, we save several things. You save the soil, you save burning all kinds of diesel fuel, which is rather expensive this year. and you don't lose soil to wind erosion and soil erosion and that sort of thing.
Anda menjaga kondisi tanah, Anda menghemat pembakaran semua jenis bahan bakar diesel yang agak mahal tahun ini, Anda tidak kehilangan kesuburan tanah akibat erosi angin dan erosi tanah, dan hal-hal semacam itu, kata Sas. Sas telah membiarkan beberapa bidang tanah di propertinya menjadi alami dengan bunga liar yang tumbuh untuk menarik penyerbuk, juga membiarkan air mengalir dari ladangnya hingga merembas ke dalam tanah. Nestle membawa sarang lebah untuk membantu penyerbukan tanamannya sepanjang musim tanam, sehingga ia tidak perlu bergantung kepada produk sintetis. Nestle menghitung bahwa SAS telah menyelamatkan 190 ton tanah dari erosi pada tahun 2021. Hasil panennya lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi ia masih mendapat untung besar, sebagian karena biaya bahan bakar dan pupuknya yang lebih rendah.
Yields aren't as good as they have been in the past because of deep tillage allows the root system to go deeper into the soil, but we still, with the less input costs and everything else that goes along with the extra tillage, we still do okay making a good profit. You know, everybody's getting into the Environmental Act, and you just gotta change, and farming has changed so much in the 47 years that I've been farming, and you always want to change. If you can't change, then you won't be around very long. It's the way things work.
Semua orang terlibat dalam aksi lingkungan dan Anda harus berubah. Jika Anda tidak bisa berubah, maka Anda tidak akan bertahan lama, kata Bill Sass. Nestle memahami resiko bagi para petani seperti Sass yang mungkin melihat hasil yang lebih rendah saat praktik tersebut berlangsung. Sehingga Nestle memberikan bantuan keuangan kepada mereka selain juga mendanai kemitraan dengan Eco Practices. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat mengatakan sektor pertanian bertanggung jawab atas 11% emisi gas rumah kaca Amerika Serikat, hampir mendekati jumlah gedung tempat tinggal dan komersial. Dari Washington DC, demikian laporan VOA. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of America. VOA.
Di balik keindahan laut, terdapat polusi sampah plastik yang semakin mengancam ekosistem laut. UNESCO memuat data yang menyebutkan sekitar 8 hingga 10 metrik ton sampah plastik dibuang ke laut di seluruh dunia setiap tahunnya. Beragam upaya dilakukan berbagai organisasi, termasuk di Indonesia, untuk mengatasi masalah tersebut. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik adalah lembaga non-profit yang menjadi inisiator uji coba kantong plastik tidak gratis pada tahun 2016 di seluruh Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta departemen terkait lainnya.
Jadi sejauh ini kita sudah berhasil mendorong 76 kota, kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia untuk melarang kantong plastik. Dan dari 70-an kota dan kabupaten itu, ada 7 kota yang kita langsung kita dampingi secara langsung untuk memberikan technical assistance.
Tiza Mafira, Direktur Eksekutif dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, baru-baru ini mengunjungi beberapa kota di Amerika, termasuk Washington DC.
Ketemu sama NGO lingkungan yang berbasis di Amerika, sama ada beberapa meeting dengan policy makers di sini untuk berbagi pengalaman bagaimana NGO di Indonesia, NGO di Amerika, memang sekarang ini, dan NGO di seluruh dunia juga ya sebenarnya, sekarang ini lagi berusaha untuk kolaborasi dengan policy maker supaya mendorong kebijakan-kebijakan yang membatasi plastik sekali pakai, tapi juga mendorong yang namanya guna ulang. Jadi kebijakannya itu lebih mendukung reuse solutions ya, sebagai solusi yang paling tepat menghadapi yang sekali pakai-sekali pakai ini.
Selain melakukan beberapa pertemuan, Tiza juga melakukan kunjungan ke berbagai tempat usaha di Amerika untuk melihat langsung penerapan dari pembatasan atau penggunaan kembali plastik sekali pakai.
Ada beberapa tempat di kota ya di Amerika yang sudah punya kebijakan, misalnya restoran gitu nggak boleh kasih yang sekali pakai, tapi harus dua hal, either pilih yang compostable yang bisa dikomposkan atau memilih yang reusable, bisa digunakan ulang. Dan sistem-sistem ini udah mulai berkembang, mulai banyak. Saya kepinginnya di Indonesia juga mulai ada ya sistem-sistem seperti ini, supaya kalau kita masuk ke restoran, kafe, mau take out, mau delivery, tetap nggak akan dikasih yang sekali pakai, dikasihnya reuse.
Namun di Amerika sekalipun, masyarakat yang sudah lebih sadar akan bahaya sampah plastik merasa kesulitan untuk keluar dari kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai. Seperti yang dikatakan Dana Joy, seorang warga Washington DC.
It's just too easy to use plastic bags.
Terlalu mudah untuk mendapatkan kantong plastik, kata Dana. Stephen Rutherford, seorang warga Virginia, mengatakan,
you know, plastics are they're actually very useful in a lot of different ways. They're economical, but they have just one bad thing about them. They never deteriorate, and they're here forever, forever and ever. Okay. And you can't get rid of them. And you know, you need to be an alternative to that. To get rid of them. Until then, you know, people are still going to kind of still be using plastics here and there. And plastic has been very useful, but you got to find something that's better.
Plastik sebenarnya sangat berguna dalam banyak hal. Mereka ekonomis, tetapi memiliki satu hal buruk. Mereka tidak pernah membusuk dan mereka ada di sini selama-lamanya. Dan Anda tahu, kita perlu alternatif untuk menyingkirkannya. Dan Anda harus menemukan sesuatu yang lebih baik, kata Stephen. Menurut Tiza, sebenarnya tidak sulit untuk mencari alternatif plastik sekali pakai, apalagi di Indonesia.
Oh, kalau dari segi alternatif sebenarnya di Indonesia ya, kearifan lokal kita tuh sebenarnya sudah sangat ramah lingkungan gitu. Dari dulu juga sebenarnya kita terbiasa pakai rantangan, pakai daun pisang gitu. Itu daun pisang itu sekarang istilahnya compostable, tapi dulu itu ya daun pisang aja gitu. Dan rantangan itu adalah reuse yang sebenarnya. Nah, kita tuh lagi berusaha untuk membangkitkan itu kembali, tetapi disesuaikan dengan zaman modern. Jadi masih disesuaikan, artinya bisa untuk delivery, bisa untuk pesan online gitu. Dan sekarang udah mulai berkembang bisnis-bisnis kayak begitu di Indonesia. Kurang besar karena kebijakannya kurang mendukung. Jadi kita sebagai non-profit berusaha mendorong agar kebijakannya mendukung supaya ada usaha-usaha yang bagus seperti itu, toko-toko kopi yang udah mulai sadar gitu, lebih mudah untuk menjalankannya.
Setelah kembali dari Amerika, sebuah program baru akan segera diluncurkan Tiza bersama Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastiknya.
Kita lagi kerjasama sama NGO lingkungan di Amerika yang sebenarnya basisnya di Seattle. Mereka lagi bikin program namanya Reuse in Seattle, jadi guna ulang ya. Program guna ulang di Seattle, kita mau bawa juga ke Jakarta, Reuse in Jakarta. Jadi sebentar lagi juga kita akan launching suatu program, Gerakan Guna Ulang Jakarta. Itu jadi semacam program Twin City gitu. Jadi di Seattle bisa, tapi kan orang-orang suka bilang gini, ya jelas bisa orang negara maju. Nah, kita membuktikan bahwa negara maju bisa, negara berkembang pun bisa gitu. Bukan hanya negara maju saja.
Wah, keren. Jadi bekerja sama dengan kota Seattle ya?
Yes.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Alam Burhanan, Ronan Zakaria, VOA. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. VOA.
Pihak berwenang di California mengumumkan bahwa mereka mengadopsi rencana untuk mewajibkan semua kendaraan baru yang dijual di negara bagian tersebut menggunakan listrik atau hidrogen pada tahun 2035. Berikut saya sampaikan laporan dari reporter VOA di Los Angeles, California, Angelina Bagdasarian. Pada akhir Agustus lalu, California menjadi negara bagian Amerika Serikat pertama yang mengumumkan akan menghentikan penjualan mobil baru dengan bahan bakar minyak pada tahun 2035 untuk memerangi polusi dan perubahan iklim. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan,
in California, this is a game changer as it relates to the environment. There's nothing else that will move the needle on greenhouse gases more than tailpipe emission.
Di California, ini membawa perubahan bagi lingkungan. Tidak ada hal lain yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca lebih banyak selain ini, kata Gavin. Walaupun tidak mudah, Gavin Newsom mengatakan warga California siap dengan perubahan besar ini.
I think we've come together as on the issue of low carbon green growth. I mean, people don't want to say anymore the pump. People are sick and tired of having folks determine their future over in the Middle East and based on, you know, petrol politics.
Saya pikir kita telah bersama-sama membahas masalah pertumbuhan lingkungan yang rendah karbon
Orang tidak mau lagi berada di pompa bensin. Orang-orang muak dan lelah dengan orang lain yang menentukan masa depan mereka di Timur Tengah berdasarkan politik bensin, kata Gavin Newsom. Namun salah satu kendala yang ada adalah masalah harga, di mana menurut Kelly Blue Book, perusahaan riset otomotif yang sering dijadikan patokan untuk menentukan harga pasar mobil, kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV, harganya rata-rata $10,000 lebih mahal daripada mobil biasa. Seorang warga Los Angeles bernama Brian berpendapat langkah menuju energi ramah lingkungan tidak bisa dihindari.
It's gonna happen sooner or later. Everything's moving more toward green energy, so makes sense to just make the transition happen rather than just only wait for the markets to make that happen.
Ini akan terjadi cepat atau lambat. Semuanya mengarah ke energi ramah lingkungan, jadi lebih masuk akal untuk mewujudkan transisi ini daripada harus menunggu pasar, kata Brian. Ada kekhawatiran lain tentang kendaraan listrik, seperti masalah rantai pasokan bahan untuk baterai mobil dan kurangnya stasiun pengisian daya. Saat ini ada sekitar 80.000 stasiun pengisian daya listrik di California, jumlah terbesar dibandingkan dengan tempat lain di Amerika Serikat, walaupun negara bagian itu masih jauh dari target mereka untuk memiliki 250.000 stasiun pengisian daya listrik pada tahun 2025. Seorang pemilik dealer mobil di California, Vladimir Rajkic, percaya pasar akan beradaptasi, tetapi tidak secepat yang diharapkan oleh anggota parlemen California.
You have to understand that, unfortunately right now, because there is not that many electric cars, so we don't have a lot of electric stations. Me personally, I do not think this is going to happen exactly at 2035. I believe this is going to take a little longer than that.
Anda harus memahami bahwa sayangnya saat ini, karena tidak banyak mobil listrik, kita tidak memiliki banyak stasiun pengisian daya listrik. Saya secara pribadi berpikir ini tidak akan terjadi tepat pada tahun 2035. Saya percaya hal ini akan memakan waktu lebih lama dari itu, kata Vladimir. Pemerintah negara bagian California bertujuan untuk mengurangi sebanyak 35% emisi gas rumah kaca dan menurunkan 80% emisi nitrogen oksida selama 2 dekade ke depan. Demikian laporan VOA.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.